Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Татарстан радиосы үзенең кичке тапшыруларын дәвам итә. Бүген татар халкының сөекле композиторы Сара Садыйкованың туган көне. Хәзер сезне ул иҗат иткән әсәрләрдән төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Әнкәй, Роберт Миңнуллин шигыре, Зөһрә Сәхәбиева башкара. Тын сукмакта тал тирбеле. Хәсән Туфан шигыре. Филюс Каһиров башкаруында иштерсез. Саумы ауылым. Рамазан Байтемиров шиғыры. Хәнәуи Шәйдуллин язмасында тыңлағыз.
Oh.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Россияның отқазанған сәнғәт шіліклісі, Татарстанның халық артисті Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Сара Садықова ижат еткен жырлардан түсірілген концерт тыңлайсыз. Қайтам енді. Илдар Юзиев шиғыры Рабиға Сибғатуллина башқара. Илсүйер Ғаниева шиғырына ижат етілген «Қайтығыз тұрналар» деген жырны Ғабдулла Рахимқұлов язмасында тапшырабыз.
Magus by your heart,
Әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Әнвәр Зарипов шиғыры. Нәфисә Василова башқаруында тыңлағыз.
Нишә ел буйы, мин инде моңлы, бер сер йөрәтәм, йөрәк түремдә. Ялқын ошағы, күкрәккә инде, шул инде хәзер. Жырылып шыға, әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Сені яратам, сені яратам. Әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Сені яратам, сені яратам. Син йөрген юлдан, моланы бүтән. Қабатлы ерек, керек ми бүттен. Неше мәртәбе, қаршыңа келдім. Тек қаушап қалдым, дұлқынылан одан. Әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Сені яратам, сені яратам. Әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Сені яратам, сені яратам. Алсу яшлекнең, матр яшлекнең, азагы бары, аушы булсын, бәхетле тормыш, гөл балкып торсын, мәңгелек булсын, җырлар калсын. Әйтерге мекен, әйтмәске мекен. Сені яратам, сені яратам. 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 Сені яратам, сені яратам. Сені яратам, сені яратам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның халық артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, татар халкының сөйкле композиторы Сара Садыкова иҗат иткән җырлардан төзелгән концертны тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.